1950-luvun loppu yöpakkasten jälkeen ja 60-luvun alku olivat aikaa, jolloin maalaisliitolla oli johtava asema maan politiikassa. Tämä näkyi erityisen selvästi hallituspolitiikassa ja maalaisliittolaisten pääministerien johdolla muodostetuissa hallituksissa. Suksilaisen hallitus, Miettusen hallitus, Karjalaisen hallitus ja Virolaisen hallitus. Vasemmistopuolueet eivät niissä olleet mukana. Kommunistit ja kansandemokraatit olivat olleet hallituksesta poissa jo vuodesta 1948, ja sosiaalidemokraattinen puolue joutui monivuotisen hallitusoppositioon puolueen vuosina 1957-58 tapahtuneen kahtiajakautumisen ja maan poliittiselle johdolle traumaattisen yöpakkaskokemuksen jälkeen. Vuonna 1957 jakautui sosiaalidemokraattinen puolue kahtia. Siitä irtautuivat niin sanotut skugilaiset, eli puolueen vähemmistöryhmä, ja puolueen lopullinen kahtiajako vahvistui seuraavana vuonna.
Näin vuoden 1957 kahtiajakoon johtaneesta tilanteesta sosiaalidemokraattisen puolueen historiaa tutkinut professori Hannu Soikkanen.
Voi sanoa, että tuossa tilanteessa ja aikaisemminkin maalaisliittolaiset ja skugilaiset olivat joiltakin osin lähempänä toisiaan kuin leskisläiset ja maalaisliittolaiset siltä osin, että tuo pienviljelijäsiipi sosiaalidemokraattisessa puolueessa kuului miltei poikkeuksetta skugilaisiin. Ja tältä pohjalta oli eräänlaista luonnollista yhteyttä. Mutta selvästi tietysti maalaisliiton kantaa vaikutti myöskin taktiikka. Sen vallalle oli edullista, että sosiaalidemokraattinen puolue hajosi, ja näin ollen siihen liittyi selvästi myöskin tuommoisia valtapoliittisia laskelmia, että suurin puolue hajoaisi, ja sen seurauksena tietysti maalaisliiton vaikutusvalta tuntuvasti kasvoi yhteiskunnassa.
Mikä oli sitten tuolloin istuvan presidentin rooli tässä suhteessa, ja siis todellakin sosiaalidemokraattisen puolueen kahtiajaon tapahtumiseen ja vahvistumiseen?
On tietysti erittäin vähän tietoa siitä, mitkä olivat ne henkilökohtaiset yhteydet presidentin ja skugilaisten välillä. Presidenttihän selvästi ainakin jatkossa suosi skugilaisia, jota oli tietysti edeltänyt niin sanottujen leskisläisten ja presidentin vastakohtaisuus. On näitä yhteyksiä on ehkä jälkeenpäin vähän niin kuin lakaistu umpeen, ja presidentin aktiivista panosta me emme oikeastaan tiedä, mutta välillisesti hän selvästi syvensi tätä jakautumaa nimittämällä suksilaisen hallituksen sitten näitä niin sanottuja ottopoikia, siis skugilaisten opposition kuuluvia, jotka ilman puolueelinten lupaa menivät hallitukseen. Ja oli se selvää, että tämä veto sitten syvensi askeleen mitan eteenpäin puolueen jakautumista. Tietysti tämä 57 hallitusratkaisu, johon nämä skugilaisen opposition jäsenet otettiin ilman puolueelinten lupaa, niin sehän edelleen kasvatti tuota vastakohtaa leskisläisten ja Kekkosen välillä. Toisaalta sitten jossain määrin koko ajan sosiaalidemokraattisen puolueen jakautumisessa oli kysymys suhtautumisesta Kekkoseen. Ja nimenomaan Leskinen tuntui olevan Kekkosen haastaja. Joskus tuosta 54 alkaen aikaisempaa selvemmin. Ja Tannerilla oli tietysti sotasyyllisoikeuden käynnin ajoilta peräisin olevat epäluulonsa Kekkosta kohtaan ja hänen politiikkaansa kohtaan.
Tohtori Johannes Virolainen, te olitte 1960-luvun alkupuolella pitkään ja lähes jatkuvasti hallituksessa mukana ja seurasitte presidentti Kekkosen suhtautumista poliittiseen vasemmistoon. Minkälainen se tuossa 60-luvun alkupuolen tilanteessa oli? Sosiaalidemokraatit hän eivät häntä olleet vielä eräällä tavalla hyväksyneet, ja SKDL oli ollut pitkään oppositiossa.
Vaalikausi 62 eduskunnassa oli todella sikäli poikkeuksellinen, että silloin oli keskustapuolueilla, keskustaryhmillä ja oikeistoryhmillä oli selvä eduskunnan enemmistö. Sosiaalidemokraatit olivat kärsineet 62 romahdusmaisen tappion ja kommunisti Eskodelkin menettänyt, muistaakseni 3 paikkaa, he väänsivät 50-47. Ja Kekkosen oli silloin pakko turvautua eduskunnallisen enemmistöön. Ja hän joutui sallimaan silloin sen, että kokoomuspuoluekin tuli hallituksessa. Karjalaisen hallitusta muodostaessa huhtikuussa 1962 Kekkonen erittäin aktiivisesti oli mukana hallitusneuvotteluissa. Ja hän yhdessä sitten Karjalaisen kanssa myötävaikutti siihen, että kokoomuksesta otettiin pääministerin määräämiä ministereitä. Karjalaisen jälkeen tuli Lehdon virkamieshallitus, oli sen jälkeen tuli minun hallitukseni, jossa enää ei ollut näitä skuukilaisia ammattiyhdysmiehiä mukana, niin silloin Kekkonen jo antoi kokoomuksen itsensä ehdottaa ministerit. Ja tämä tuli sitten ryhmästä 3 puheenjohtaja Saukkonen, Viherheimo ja Erkki Huurtamo. Mutta kyllähän minulle koko ajan sanoi, että tämä on vain väliaikainen tilanne. Sosiaalidemokraatit on saatava takaisin hallitusvastuuseen. Ja sitten hän jo 60-luvun puolivälin lähestö sanoi, että minä olen valmis menemään pitkän sillan puolivälin jopa ylikisen sosiaalidemokraatteja vastaan. Ja kun sitten Leskinen alkoi tehdä kääntymystä 65-66 vuosien vaihteessa, niin hän oli tästä erittäin tyytyväinen. Ja näin sitten, kun 66 vaaleissa tuli vasemmistoenemmistö, ei hänelle tuottanut mitään vaikeuksia hallituksen muodostaminen. Ja sosiaalidemokraatit tulivat sitten 8 vuoden tauon jälkeen takaisin hallitusvastuussa.
Viime vuosien poliittisten ja taloudellisten vaikeuksiemme aikana ovat lisääntyvää kantavuutta saavuttaneet mielipiteet, joissa ilmaistaan tarve palauttaa niin sanottu punamulta yhteistyö valtioelämämme käytännölliseksi toimintalinjaksi. Seurattuani esimerkiksi lehdistökeskustelua ja poliitikkojemme puheita havaitsen tulleen sanotuksi, että sosiaalidemokraateille on palautettava heiltä riistetty oikeus yhteisten asioittemme hoidossa. Tämä edellyttää, mainitaan tällöin, että sosiaalidemokraattiselle puolueelle mahdollisimman viralliselta taholta myönnettäisiin synnin päästö ulkopoliittisen kelpoisuuden suhteen. Sanotaan, että nimenomaan tasavallan presidentin tehtävänä olisi vaikuttaa siihen, että epäluulot hälvenisivät siellä, missä luoteisen naapurimaan sosiaalidemokraattien asenteita kansainvälisissä asioissa tarkkaillaan ymmärrettävällä kiinnostuksella. Kun siis minulta on tiedusteltu, voinko tehdä jotakin vastaan tullakseni, sanon, että tulen vastaan puoliväliin ja tarpeen vaatiessa sen ylikin. Miksi minä juuri olisin yhteistyön vihollinen? Olen istunut pääministerinä ja ministerinä yhteishallituksissa sosiaalidemokraattien kanssa kauemman aikaa kuin yksikään toinen suomalainen.
Näin totesi presidentti Kekkonen puheessaan Helsingin työväentalossa syyskuussa 1964. Äärimmäisen vasemmistoon päin laajennetun punamulta-yhteistyön aika koitti maalle 1,5 vuotta myöhemmin keväällä 1966. Ennen sitä sosiaalidemokraattien oli kuitenkin käytävä sisäinen Jaakobin paininsa, tultava Paasikiven Kekkosen linjalle ja myös parannettava sosiaalidemokraattisen puolueen omia puoluesuhteita NKP:hen. Väinö Tannerin vetäydyttyä syrjään vuonna 1963 puolueen puheenjohtajapaikalta ja Rafael Paasion tultua puheenjohtajaksi alkoivat pian lähentymispyrkimykset työväenliikkeen sisällä, vasemmistopuolueiden kesken. Kansanrintamahallituksen syntyyn johtanutta kehitystä muistelevat SKP:n entinen puheenjohtaja Arne Saarinen ja maaherra Paavo Aitio.
Sosiaalidemokraattisessa puolueessa oli suoritettu melko perusteellinen itsekritiikki menneestä ja ryhdyttiin suuntautumaan varsinkin ulkopolitiikan osalta uusille linjoille lähestymään niin sanottua Paasikivi-Kekkosen ulkopoliittista linjaa. Suhtautuminen rauhanliikkeeseen muuttui myöskin myönteisemmäksi ja pohdittiin sitten myöskin tietysti suhtautumista yhteistyöhön meidän kommunistien ja kansandemokraattien kanssa.
Ja henkilökohtaisesti joudun myöskin kosketuksiin ja keskusteluihin hänen kanssaan poliittisista asioista, urheilupoliittisista asioista. Ja se tapahtui siinä 64, 65, 66 ja niin poispäin. Silloinhan muodostettiin, ei tosi julkisesti, mutta oli tuollainen kolmikko, jossa oli Arvo Korsimo, Väinö Leskinen ja minä mukana, jolloin sosiaalidemokraattinen puolue ja minusta juuri Väinö Leskinen, joka teki kääntymystä tästä niin sanotusta Leskirintamasta tänne Kekkosen suuntaan ja Neuvostoliiton suuntaan.
Keväällä 66 Väinö Leskinen otti minuun yhteyttä ja sovittiin tapaamisesta ja siinä yhteydessä hän sitten harrasteli tätä itsekritiikkiä omalta osaltaan ja puolueenkin osalta. Korosti sitä, että hän ja monet muut sosiaalidemokraatit ovat vakavissaan olleet siinä uskossa, että Neuvostoliitto uhkaa Suomea, Suomen itsenäisyyttä ja että me kommunistit pyrimme sosiaalidemokraattisen puolueen hävittämiseen. Mutta että hän on viime aikoina tullut toisenlaisiin käsityksiin.
Niin, häntä auttoi hyvin ratkaisevasti itse Kekkonen, mutta myöskin meidän kansandemokraattien taholta yritettiin saada yhteyksiä Väinö Leskisen ja Neuvostoliiton välillä. Leskinen Arean matkatoimiston johtajana teki matkan Moskovaan. Hän teki sen Arean lipun alla ja merkeissä, mutta kuitenkin sitä valmisteltiin poliittisella tasolla. Niin ennen matkalle lähtöään hän puoluetoimikunnassa kävi keskustelun puolueen johdon Paasion ja kumppanien kanssa ja sanoi, että hän voi matkan aikana tavata myöskin eräitä Neuvostoliiton poliittisia johtohenkilöitä. Ja kun Leskisen matka silloin järjestyi ja hän tapasi Ponomarevin, joka oli eräs niitä Neuvostoliiton kansainvälisen politiikan johtohenkilöitä, niin keskustelua käytiin ja Leskinen toi sitten näitä puolueen johdon kannanottoja esille. Ja kun hän saapui matkaltaan, niin hän kirjasi nämä paperille ja varmasti presidentti Kekkosen arkistossa on eräs kappale ja toinen on varmasti sosiaalidemokraattisen puolueen puoluetoimiston arkistossa, se oli 7 liuskaa, jossa hän teki tarkan selvityksen, mitä keskustelua oli käyty ja missä hän oli ilmaissut sosiaalidemokraattisen puolueen ikään kuin kannanotot Ponomarevin kysymyksiin. Ja puoluetoimikunta näin joutui vähän niin kuin tositapahtumien kanssa vastakkain, mutta hyväksyi Leskisen toimenpiteet. Ne koski lähinnä juuri sosiaalidemokraattisen puolueen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita, joissa ikään kuin luotiin uutta linjaa näille Honkaliiton ja muiden menneiden tapahtumien tilalle.
Ja tulehduttamille.
Niin. Ja siinä minusta niin Leskinen teki täydellisen käännöksen ja niin kuin mainitsin tästä kolmikosta, me kokoonnuimme melko säännöllisesti. Ja
Leskisestä tuli siis Paasikiven Kekkosen linjan kannattaja tuon jälkeen.
Tuli kannattaja ja kun me kokoonnuimme, niin meillä oli tavoite, että ryhdytään niin kuin myöskin sisäpolitiikassa luomaan muutosta ja tavoitteena kansanrintamahallitus. siitä oltiin yhtä mieltä ja meillä oli tilaisuus myöskin saada joskus kokoontua Tamminiemessä ja Kultarannassa, jossa Kekkonen oli mukana. Ja näissä tapaamisissa, kun me tätä kansanrintama-ajatusta puuhasimme, niin Kekkonen antoi sille täyden tukensa ja antoi ymmärtää, että hän on samaa mieltä.
Kesällä 1966 muodostettiin sitten Paasion johdolla vasemmiston keskustan yhteishallitus. Sosiaalidemokraattinen puolue sai vuoden 1966 eduskuntavaaleissa odotettuakin suuremman vaalivoiton. Ja samaan tien se johti myöskin työväen puolueiden yhteiseen enemmistöön eduskunnassa. Kyllä presidentti Kekkonenkin myötä vaikutti tähän ratkaisuun, ainakin joudutti sitä. Jossain vaiheessa myöhemmin hän kertoi minulle, että Neuvostoliiton johto oli häneltä joskus kysellyt sitä, että kun kommunisteilla, kansandemokraateilla on niin suuri kannatus kuin heillä on Suomessa, niin miksei heitä hyväksytä maan hallitukseen. No enempää hän ei kertonut eikä sitäkään, että mitä hän oli näihin kysymyksiin vastannut. Mutta luulen, että hänen tiedossaan oleva Neuvostoliiton johdon
kanta
niin vaikutti myöskin siihen, että hän kiirehti Paasiota muodostamaan tällaista laajapohjaista hallitusta.
Kolmen suuren puolueen, sosiaalidemokraattien, SKDL:n ja Maalaisliiton hallitus syntyi Rafael Paasion johdolla toukokuun lopulla 1966. Myöhempinä vuosina kansanrintamahallitus laajeni muihin keskiryhmiin päin, mutta kokoomus joutui pitkäaikaisen oppositioon. Ja tällainen oli kansanrintaman syntyyn johtanut tilanne kokoomuksen näkökulmasta. Harri Holkeri.
Kun sosiaalidemokraatit saivat asiansa järjestykseen, niin he tulivat voimalla 66 vaaleissa ja maahan syntyi vasemmistoenemmistö. Ja näin ikään kuin kokoomuksen ja Kekkosen suhteessa alkanut lientymisen aika kääntyi taas vastatuuleksi, kun Urho Kekkoselle oli luultavasti tärkeämpää saada ensin suhteensa vasemmistoon kuntoon. Ja kun hän pystyi selvittämään suhteensa sosiaalidemokraattien kanssa, ja kun syntyi sitten kansanrintamahallitus, niin siinä vaiheessa, siis 66, vastaavasti taas ikään kuin fysiikan lakien mukaisesti kokoomus etääntyi.
Aivan. Pankinjohtaja Harri Holkeri, koettiinko puolueessa katkeruutta ja kohdistuiko se sitten presidenttiin, kun tämä oppositiovaihe alkoi ja näytti vaan edelleen jatkuvan? Te tulitte puoluesihteeriksi vuonna 1965.
Kyllä. Siis olin kokoomuksen puoluesihteerinä todella virolaisen hallituksen aikaan ja kun sitten vaalit tulivat, niin jouduimme tietysti tekemään analyysin. Mutta siinä analyysissä ei kyllä oikeastaan sinänsä presidentti Kekkosella ollut mitään keskeistä roolia. Oleellisempi analyysi tehtiin suhteessa muihin puolueisiin. Ja 66, näin uskon, presidentti Kekkonen tarkoitti täyttä totta, kun hän ehdotti maahan muodostettavaksi kaikkien puolueiden hallituksen. Hän todennäköisesti, niin luulen, tämä on siis vain minun henkilökohtainen arvioni, hän todennäköisesti tällä pyrki helpottamaan sitä lopullista päämääränsä, joka hänellä oli, eli SKD:llä mukaan saaminen hallitukseen. Että näin kaikkien puolueiden hallituksen muodossa se olisi jonkin asteisena väliaikaisratkaisuna hänen mielestään ilmeisesti ollut helpompi. Sehän toteutui sitten pitkällisten neuvottelujen jälkeen niin sanottuna kansanrintama hallituksena Paasion johdolla puolentoista kuukauden hallitusneuvottelujen kuluttua. Mutta näissä kaikkien puolueiden hallitusta koskevissa keskusteluissa kokoomus otti jyrkän kielteisen kannan. Ensinnäkin sanottiin, että kaikkien puolueiden hallitus ei sinänsä ole parlamentaariseen järjestelmään sopiva. Ja toiseksensa kokoomus katsoi siinä vaiheessa SKDL:n ja erityisesti SKP:n sopimattomaksi hallitusyhteistyöhön, koska vielä tuossa vaiheessa SKP:n ohjelmassa oli niin sanottu väkivaltapykälä. Ja siihen väkivaltapykälään vedoten kokoomus kieltäytyi jatkokeskustelusta. Ja näin ollen jäi hallituksen ulkopuolelle.
Joka oli aseellisen vallankumouksen toimeenpanon mahdollisuus.
Kyllä. Kun sitten kokoomus jäi hallitusyhteistyön ulkopuolelle ja seuraavat vaalit olivat presidentinvaalit, niin silloin siis 68 presidentinvaaleihin oli tavallaan luonnollista hakeutua menemään omalla ehdokkaalla.
Mitkä sitten olivat presidentti Kekkosen motiivit kansanrintamahallituksen aikaansaamiseen? Näin vastaa oppositiopuolueen kokoomuksen edustaja, tohtori Tuure Junnila.
Tuskinpa se nyt oli sittenkään päällimmäisenä tämä kansallisen eheyttämisen pyrkimys. Kyllä siinä oli puhtaasti tällaiset poliittiset ja valtapoliittiset laskelmat. Kekkonen vahvisti valta-asemiaan ennen kaikkea pyrkimällä, ja siinähän todella muutti asenteitaan pyrkimällä sosiaalidemokraattien tekemiseen hallituskelpoiseksi puolueeksi, joka sitten 66 vaalien jälkeen onnistui ja toteutui, mutta sen eräänä ehtona oli ehtona, jonka Leskinen postipoikana toi suoraan tuolta naapurista. Sen eräänä ehtona oli myös kommunistien tulo hallitukseen. Kyllä tässä on ne todelliset syyt.
No, hyvät herrat, ja kun nyt hallitus todella omasta pyynnöstään on pyytänyt eroa, niin minä lausun hallitukselle parhaat kiitokset siitä 665 päivästä, jonka hallitus on ollut hoitamassa valtakunnan asioita. Minun kannaltani katsoen tämä hallitus on suoriutunut tehtävästään hyvin. Meidän täytyy muistaa, että ne asiat, jotka ovat olleet kaikkein vaikeimpia, eivät ole suinkaan olleet yksinomaan Suomen hallituksesta riippuvia, vaan me olemme joutuneet keskelle kansainvälistä lamaa kautta, joka omalla tavallaan on heittänyt varjon myöskin meihin ja meidän hallituksemme toimintaan. Herra pääministeri, minä esitän teille tervehdykseni ja hyvän menestyksen toivotuksen. Kun pari tuntia sitten täällä kävi eroavuus hallitus, mä lausun tyytyväisyyteni siinä yhteydessä siitä, että se pohja, joka sen hallituksen muodostamisen yhteydessä saatiin aikaan, nyt laajentumena jatkuu. Pääministeri on ensi reissun poika, mutta sellaisia yleensä pääministerit ovat olleet silloin, kun ne ovat ensimmäisen kerran pääministeriksi tulleet. Ei sitä tarvitse säikähtää.
Herra tasavallan presidentti, hallituksen puolesta minä pyydän saada kiittää niistä ystävällisistä rohkaisista niistä sanoista, jotka te olette hallitukselle osoittanut. Hallitus antaa täyden tukensa teidän pyrkimyksillenne Suomen kansainvälisen aseman varmistamiseksi ja kansainvälisen jännityksen lieventämiseksi. Hallitus tarvitsee toiminnassansa teidän tukeanne.
Ja näin sanoo siitä, miksi kansanrintaman luominen oli tärkeää presidentti Kekkoselle, politiikan tutkija professori Osmo Apunen.
kansan niin sanottu kansanrintamapolitiikka 60-luvulla liittyy jo hänen henkilökohtaiseen asemansa presidenttinä ja nimenomaan siihen pyrkimykseen, joka hänellä selvästikin oli aina noottikriisistä ja yöpakkasista lähtien, eli pyrkimys saada aikaan oman asemansa tueksi ja myöskin harjoittamansa ulkopolitiikan tueksi riittävän laaja parlamentaarinen rintama, riittävän luja sisäpoliittinen perusta sille, ja silloin tietysti ilman sosiaalidemokraatteja se ei ollut oikeastaan ajateltavissa, ja toisaalta tuo kiista sosiaalidemokraattien kanssa kulutti myöskin Kekkosta ja teki hänen asemansa jatkuvasti epävarmaksi, ja kansanrintamapolitiikan se perusoivallus oli tietysti siinä, että järjestäkseen suhteensa sosiaalidemokratiaan tällainen ratkaisu oli tehtävä, ja toisaalta, jotta hän ei tulisi riippuvaiseksi sosiaalidemokraateista liian paljon, niin siihen täytyi sitten yhdistää sellaisia puolueita, joiden avulla tuo riittävä pelivara siinä säilyisi, ja tällöin oikeastaan ei jäänyt siitä yhtälöstä jäljelle kuin reunat.
Eli SKDL:kin oli näin ollen luonnollista ottaa mukaan.
Se oli täysin Kekkosen edun mukaista, koska silloin hänellä oli kaksi vasemmistopuoluetta, ja se jättää toki enemmän presidentille liikkumatilaa kuin yksi sisällä ja toinen oppositiossa. Ja samalla tavoin oli hyvä ottaa Keskusta mukaan ja jättää sitten taas toisesta reunasta hiukan pois, niin siitäkin syntyy sellaista liikkumatilaa, joka tällaisessa tilanteessa nimenomaan presidentin kannalta on edullista. Niin mä luulen, että kansanrintama perustan luominen ulkopolitiikalle ja presidentin valta-asemalle oli oikeastaan Kekkosen poliittisen uran huipentuma. Hän ei pyrkinyt enää tämän ratkaisun jälkeen mihinkään luovaan sovellutukseen tai kehittämään mitään uutta kuviota. Kekkosen kausi oikeastaan kypsyi sitten tältä pohjalta. Sen hallituskoalitiot rakentuivat johdonmukaisesti tälle pohjalle. Hän pyrki myöskin hyvin määrätietoisesti pitämään tämän rakennelman pystyssä. Että kyllä minusta 66 lähtien oli olemassa juuri sellainen poliittinen rakennelma Suomessa, jota Kekkonen halusi ja josta hän ei nyt sitten oikeastaan enää eroon pyrkinytkään.
Mitenkä te, tohtori Junnila, näette Kekkosen asenteet kokoomukseen päin 70-luvulla? Tapahtuiko niissä aivan ilmeinen ja näkyvä muutos?
Niin, mä sanoisin, että ehkä sen verran muutosta, että Kekkosen tuollaiset kärkevät ja avoimesti hyökkäävät lausunnot kokoomusta vastaan. Ne kyllä jäivät 70-luvulla pois, mutta ei voi puhua mistään varsinaisesta Kekkosen asenteen muuttumisesta siinä mielessä, että Kekkonenhan vuoden 66 vaalien jälkeen järjestelmällisesti oli mukana pitämässä kokoomusta siinä oppositioasemassa, joka vieläkin jatkuu.